mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun venit la emisiunea de astăzi, dragi prieteni, și sperăm că împreună vom reuși să abordăm o temă interesantă, importantă pentru fiecare familie. Limitele prieteniilor. Iată, dar de această dată nu ne vom referi la prietenia dinainte de căsătorie, ci din timpul căsătoriei. Prietenii de familie. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Știm că am mai abordat tema aceasta, de altfel pe toate le reabordăm, revenim la ele, pentru că alții ne sunt ascultătorii și telespectatorii și în mod special cei care intervin în direct și iată, reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Aveți posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere, experiența în legătură cu subiectul nostru, limitele prieteniilor. Ne referim la prieteniile din cadrul relațiilor de familie. Atunci când vorbim despre familie, considerăm că cei mai buni prieteni sunt soții. Așa ar trebui să fie. Însă fiecare, am mai amintit lucrul acesta, atunci când formează familia, vine cu un anumit număr de prieteni, are un bagaj. Uneori prietenii rămân în continuare apropiați, alteori ne îndreptăm către alți prieteni. Și ne întrebăm ce să facem cu cei vechi, pentru că ei s-ar putea să nu dorească să renunțe la noi, însă, din păcate, se schimbă oarecum prioritățile.
Sigur că da. Și lucrul acesta trebuie recunoscut. Da, cred că aceasta este una dintre primele sarcini ale unei familii nou formate, să își așa, clarifice așteptările, nevoile, să discute împreună și să decidă ce prietenii vor cultiva, ce prietenii vor lăsa așa, oricum să decurgă natural și probabil la ce prietenii vor renunța. Da? Sunt și persoane, adică nu depinde numai de noi, nu putem noi să forțăm pe cineva să ne fie prieten sau să păstrăm ca prieten pe cineva care nu mai vrea să fie. De exemplu, prietenii noștri necăsătoriți, probabil că nu se vor, unii dintre ei cel puțin, nu se vor mai simți așa de bine ca să cultive în continuare prietenia cu noi căsătoriți. Pentru că sunt alte activități, sunt alte preocupări, alte planuri de viață. Nu putem să-i constrângem să ne fie prieteni mai departe și probabil că nici n-ar fi bine.
Dar multe familii nou întemeiate se gândesc la prietenii lor care au rămas într-un fel singuri și atunci încearcă să îi atragă către familia lor, fie pentru a le fi un model. Nu tinerii să fie necăsătoriți, să fie un model, ci familia respectivă să fie un model pentru cei care au rămas singuri și să fie încurajați că se poate să existe familii fericite. Și ne întrebăm aici cum trebuie să procedăm, pentru că nu știu cât de benefic este să dorești să fii prieten doar pentru ca să nu se simtă celălalt singur, prietenul tău să...
Da, se ridică o întrebare importantă. De ce vrem să fim prieteni? Exact. De ce vrem să avem prieteni? Sunt mai multe planuri. De obicei ne gândim la predispoziția așa naturală. Ne place, îți vine să ai ca prieten pe cutare sau cutare. Și nu cred că aceasta este neapărat un lucru rău. Cred că trebuie să ținem seama și de inclinația inimii noastre, de plăcerea pe care o avem, de satisfacția unor relații prietenești naturale, deschise, sincere, care îți fac bine, nu îți creează mai multe probleme, nu te stresează. Și asemenea prietenii sunt o binecuvântare. Și e bine să avem asemenea prietenii. Dar este acesta singura motivație, singurul plan de prietenie? Sunt și alte prieteni, alte tipuri de prietenii. Da,
și aș vrea să discutăm despre calitățile pe care să le aibă prietenii și pe care noi să le avem la rândul nostru ca prieteni.
Să discutăm puțin și despre alte planuri. Unul tipuri, este cel pe care l-ați amintit, în care dorim să fim prietenii cuiva cu gândul de a contribui la maturizarea, la binele acelei persoane. Dorim. Nu ne gândim atât de mult ce câștigăm noi, ci mai mult la faptul că putem să-l facem pe celălalt sau să-i facem pe ceilalți să câștige. Eu personal am avut multe de câștigat în viața de adolescent și de tânăr de la persoane căsătorite care m-au inclus așa oarecum în cercul lor. Am avut multe...
Dar era o diferență destul de mare de ani între dumneavoastră și persoanele respective, da?
Uneori nu. Era chiar o familie chiar de curând formată. Erau, sigur, erau cu câțiva ani mai mari decât mine, dar erau totuși, eram adolescent și erau la începutul vârstei de adult. Și tocmai se căsătoriseră și m-au inclus așa în cercul lor de activități, m-au încurajat să ascult muzică, să citesc și să apreciez poezie, ei m-au scos la munte pentru prima dată, și toate aceste lucruri au devenit niște activități majore și niște...
Repere, cumva.
Da. Deci am avut de câștigat și n-au fost ei singuri. Un alt tip de prietenie este acela în care avem împreună anumite obiective. Ne gândim că putem să colaborăm și să facem anumite lucruri. De exemplu, să ajutăm pe oameni în nevoie sau să promovăm anumită cauză de natură socială sau ecologică sau prietenii cu persoane cu care împărtășim aceeași credință și participăm împreună la închinare, la activități religioase, studiem Biblia împreună, ne rugăm împreună și suntem așa oarecum egali. Nu ne gândim cât dăm și cât primim, ci suntem...
Avem interese comune, avem obiective.
Da. Și sunt și prietenii pe care le cultivăm, probabil cel puțin creștinii așa sincer angajați în răspunderile lor spirituale și religioase pentru a-i ajuta pe alții care doresc să înțeleagă credința, să se apropie de Iisus Hristos, să deprindă rugăciunea, studiul biblic și așa mai departe.
Și mai sunt și alte tipuri. Acum deja parcurgem etapa în care familia are copii, sunt prieteni de familie copiii de vârste apropiate.
Copiii își împrietenesc părinții, câteodată animalele de companie și împrietenesc proprietarii.
Și asta este adevărat.
Dar activitățile profesionale, de asemenea...
Da, deci colegii cumva sunt mai apropiați, unii sunt prieteni.
Problemele comune o boală comună, de exemplu, poate să genereze o prietenie, că mergem la același doctor sau căutăm împreună remedii sau sunt fel de fel de teritorii pe care ne întâlnim.
Dar putem vorbi de prietenii apropiați, cam din ce domeniu putem să spunem că ar fi aceștia? Cei care au obiectivele comune, care au un țel?
Da, probabil că pentru prietenii așa mai deschise, mai unde nu te gândești la o agendă, ci e pur și simplu camaraderia, încrederea, deschiderea, simțământul că poți să fii așa cu garda jos, că nu trebuie să-ți bați capul acum acestor, cum aduce subiectul ăla.
Sigur.
Te simți relaxat și liniștit.
Și totuși provocat.
Sigur, dar probabil că mai mult acolo se dezvoltă așa prieteniile mai vii, mai... Da. Dar și acolo poți să te legi foarte... Sau putem să ne legăm foarte mult de cineva pe care îi ajutăm sau de cineva care ne ajută sau cu care avem niște trăiri comune de natură religioasă sau artistică sau... Da, cred că în oricare... cred că trebuie să fie și componenta aceasta de relaxare, de că te simți bine. Nu este o prietenie problematică care te provoacă mereu și te
obosește.
Te obosește. Da, cred că ăsta e cuvântul.
Aș vrea să discutăm despre limitele relațiilor de prietenie, pentru că așa este și tema noastră, dar și despre calitățile, avantajele, dezavantajele și pentru că am formulat oarecum anumite tipuri de relație de prietenie. Haideți să vorbim întâi despre calități și apoi limitele acestea să le trasăm oarecum în funcție de tipul de relație de prietenie pe care îl dezvoltăm sau îl avem și în ce fel familia trebuie să rămână unită indiferent de celelalte relații pe care le are.
Probabil că ar fi bine să ne gândim puțin cum ne pregătim noi ca să fim prietenii altora. Nu e vorba doar de calitățile celor.
Dar eu cred că am vorbit despre calitățile noastre atunci când am discutat despre cum să fim partenerul potrivit. Până la urmă, aceste calități cumva
sunt calități general umane.
Exact, țin de caracterul nostru. Dar haideți să subliniem și acest lucru. Ce calități avem noi ca să fim prieteni buni. Însă, știți, până la urmă, dacă avem prea multe calități și toată lumea o să dorească să fie prieten cu noi și prea mulți prieteni, nu? Este, cred că, undeva un proverb.
Persoane, sau, da.
Că prea multe prietenii nu
dar cine își face
bune.
Prea mulți prieteni
așa,
în Biblie
face spre nenorocirea lui. Așa e. Nu începusem bine formularea frazei.
Da.
Ce calități avem noi?
Da, sunt așa trăsăturile generale de caracter, dar cred că trăsături importante pentru prietenii sunt echilibrul dintre deschidere, sinceritate, pe de o parte, și pe de altă parte individualitate, respectarea limitelor despre care o să vorbim. Cred că ăsta e un lucru important. Trebuie să cultivăm capacitatea aceasta de a sesiza natura unei prietenii și de a merge cât se poate de mult către ceilalți, dar fără să depășim aici și acolo limitele potrivite. E ceva care ține de maturizare, de echilibru. Un alt lucru important este altruismul. Chiar dacă suntem uneori în prietenii despre care ne dăm seama că sunt o binecuvântare, că ne fac bine, că avem de câștigat și nu e nimic rău în acest lucru, însă trebuie să ne verificăm pe noi înșine și să avem grijă să nu devenim niște oportuniști sau niște...
Chiar dacă
beneficiem și... Bun, beneficiem într-un sens potrivit, dar trebuie și la rândul nostru să dăm de asemenea, trebuie la rândul nostru să contribuim la binele, să fim generoși. Asta e o calitate esențială a caracterului. Ați vrut să spuneți ceva?
Da, mă gândeam tot la o vorbă din popor, zicală. Când ai bani și îți merge bine, toată lumea este neam și prieten cu tine. Iată, într-un fel, oamenii care au mai mulți bani atrag mai ușor prieteni. Acum depinde dacă ei îi numesc prieteni sau dacă ei dau...
Și dacă le dau voie oamenilor să se apropie.
Și nu este greu să identificăm persoanele acelea care sunt singure și mai limitate financiar, chiar foarte modeste, care nu au pe nimeni alături. Și într-un fel se argumentează acea zicală din popor.
Da. Ne revine atunci această bucurie și această binecuvântare să fim prietenii celor singuri, să fim prietenii celor nedoriți, necăutați, neinvidiați, neprețuiți sau, știu eu, ignorați. Nu putem să devenim prietenii tuturor acestor.
Evident.
Dar putem în evantaiul, în portofoliul nostru de prietenii să includem și asemenea persoane, fie că le dăm voie celor din categoria aceasta care ne caută, le dăm voie să pătrundă în cercul nostru, fie că în mod activ mergem noi și îi căutăm. Și o să vorbim poate puțin mai târziu ce ne propunem în cazuri de felul acesta. O altă trăsătură importantă este păstrarea unei judecăți echilibrate și sănătoase, păstrarea unor criterii morale, este acel proverb antic, tot am spus mai multe proverbe astăzi decât de obicei, că mi-e prieten X, dar mai prieten este adevărul. Da. Să nu devenim așa atât de solidari cu cineva încât să devină o complicitate cu cineva. Da. Discreția, să sesizăm limitele pe care le pune cineva și să nu forțăm acele limite. Dacă ni se încredințează anumite dezvăluiri, să le păstrăm.
Haideți să preluăm un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm cu atenție.
Mulțumesc frumos că... Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să vorbesc cu dumneavoastră.
Sunteți
și cu fratele Bocăneanu. Îl admir de mulți ani de când a tradus predicile fratelui Cox. Dumnezeu să-l binecuvinteze.
Da. Mulțumesc.
Aveți dreptate, dumneavoastră a spus că... Cornelia, dar nu din Spania, din Germania vă sunt.
Da.
Vă dați pe ecran.
Da, vă ascultăm.
Dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, așa este. Când ai bani mulți, ai prieteni mai mulți, sau vin toți la tine să fie, doresc să fie prieteni cu tine, dar mai este și altă variantă, spune... Prietenul adevărat n-a nevoie să cunoaște.
Da, da.
Așa e.
Eu sunt bolnavă de mai mulți ani. Mm-hmm. Nu am situație rea, dar soțul meu a decedat, sunt cam singură și mă bucur că adunarea noastră, deși nu pot să merg acum din cauza bolii la adunare, dar mă sună, mă caută și nu am situație și mă bucur că sunt acceptată așa cum este situația.
E frumos.
Am situație financiară, nu știu ce, dar mulțumesc Dumnezeu, am tot ce-mi trebuie. Dar prietenii adevărați se cunoaște la nevoie, nu?
Iată că aveți prieteni adevărați, chiar că sunteți binecuvântată.
Da.
Și, vă transmite lucrul acesta și ce vă spune pentru viitor? Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
Mă încurajează. Și îmi pun încrederea tot mai mult în Dumnezeu, pentru că eu văd că Dumnezeu, prin oameni, îmi trimis prieteni și îmi spune mesajul de la Dumnezeu că mă iubește. Și Dumnezeu ne iubește, chiar o doctoriță zicea către mine, mă bucur pentru dumneavoastră că aveți așa adunare, că aveți așa o credință.
Care vă susține.
Și aveți așa, chiar soțul meu când a trăit zicea, ce am eu de la viața asta, ce am eu? Dar zic eu, dar ce am eu? Și eu sunt aici în străinătate. Da, zice, după aia adunarea ta, zice, tu ești fericită. Zic, da, dar și tu poți să ai dacă vrei. Fiecare om și zic, gustă, încearcă și gustă să vezi ce bine să ai adunarea.
Da,
zice, voi adventiștii, voi vedeți așa că sunteți totdeauna fericiți. Dacă vă merge mai rău, spuneți că o să fie mai bine, vedeți totdeauna pozitiv.
Așa ar fi de dorit să fie fiecare familie. Însă am o întrebare strict referitoare la subiectul nostru de astăzi. În momentul în care soțul era alături de dumneavoastră, aveați prieteni de familie apropiați? Sau erau diferențele prea mari între așteptările dumneavoastră și așteptările soțului privind prietenii?
Aveam prieteni adevărați, da, și nu numai prieteni, și multe cunoștințe.
Da.
Foarte multe cunoștințe. Noi am fost foarte, foarte bine acceptați și primiți în această localitate unde suntem și multe relații am avut. Chiar băiatul nostru a terminat, cum se spune la noi, abitur, dar nu se românește.
Bacalaureat.
A terminat, da, a terminat cu 1,6, asta ar fi aproape 10. Și a fost al cincilea pe liceu unde a fost el.
Da.
Vă dați seama, veniți din România și copilul tău învață așa de bine, a fost trecut în ziare, în 5 ziare, veneau cunoștințe cu cadouri la noi și zicea către noi, fiți fericiți ce copil aveți, că la noștri sunt aici și nu realizează ce realizează al vostru.
Da.
În tot ce am văzut, ce am simțit și ce am trăit, am văzut mâna lui Dumnezeu. Dar ce mă bucur mai mult, că la urmă și soțul meu a simțit tot așa. Mă uit datorită faptului că nu pot să merg la adunare și din motive am cancer și din motive de sistemul imun mă cam feresc și am probabil că așa a trebuit să fie, mă gândesc eu, datorită faptului că mă uitam în internet, băiatul nostru, dacă a văzut că ne uităm, ne-a luat mai mare, să nu ne zicăm ochii, datorită faptului că el a fost o binecuvântare, el a făcut o carieră bună, mă susține, mă ajută, nu duc lipsă de nimic. Numai soțul meu nu mai este. Dar înainte de a muri, vă dați seama, când noi ne-am căsătorit, nu avem voie să cânt, cântările noastre.
Da.
A fost ceva, dar înainte de a, cu un an, doi, înainte de a muri, ne uitam la Târgu Mureș, foarte mult, la fratele Iacob Coman. Dacă soțul meu va fi mântuit, eu cred că și datorită fratelui Iacob Coman, a fost așa deschis și predicile Dumnezeu. Și venea de la dializă, era 16 ani, a fost pacient de dializă, foarte greu ne-a fost. Ne-a fost greu, eu când fiul nostru a terminat facultatea și tot. Și zicea, venea de la dializă, zicea, Cornelia, nu dai drumul la... E miercuri, seara, e ora de rugăciune.
Foarte bine că ați reușit să vedeți lucrurile acestea pozitive, nu doar dumneavoastră, ci și soțul dumneavoastră, și în felul acesta vă păstrați spiritul tânăr și sunteți fericită și datorită binecuvântărilor pe care Dumnezeu le revarsă prin intermediul prietenilor. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Vreau totuși să mai pun o întrebare scurtă.
Mulțumesc și eu.
Mai puteți să răspunde la o întrebare?
Da.
Ați vorbit despre binecuvântările pe care le primiți din partea prietenilor. Dumneavoastră considerați că puteți face ceva pentru acești prieteni? Simțiți că sunteți și dumneavoastră o binecuvântare pentru ei?
Da.
Da.
Eu am făcut carnetul de șofer cam târziu, datorită unelor probleme. Dar am... Dumnezeu, și acolo am văzut pe binecuvântare că am reușit la amândouă examenele de prima dată. Bine, în România am lucrat ca și vadman, nu pe tramvai. Și vecina mea nu are carnet, are carnet, dar nu are mașină. Și o duc la serviciu când are nevoie.
Da.
Și dacă cineva dintre cunoștințele mele sau prietenii noștri, ai mei acum, nu pot să meargă la cumpărături, îi întreb întotdeauna, pot să vă fac ceva, pot să fac ceva pentru dumneavoastră.
Da, da.
Interesant. Nu puteți merge la biserică, dar puteți merge la cumpărături și puteți să-i ajutați pe ceilalți.
Da, da. Bine, bine, mulțumim.
Vă mulțumim și noi. A fost o plăcere să vă ascultăm. Și
Bocăneanu și mă bucur de băiatul dumneavoastră, dar mă bucur de colegul care cântă la violoncel.
Da, da. Este în Germania acum, e la Berlin. Da, da, acum.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată, dar...
Da, da.
O persoană care v-a cunoscut mai bine sau vă apreciază, putem să dezvoltăm într-un fel și astfel
da, da,
prietenii.
Da, chiar fără să ne vedem, mijloacele tehnice pe care le avem astăzi ne fac să primim binecuvântări și să dăm binecuvântări dincolo de proximitatea geografică. E foarte interesant. Da.
Rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379, limitele prieteniilor din cadrul relațiilor de familie. Aceasta este tema pe care o abordăm astăzi împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Revenim, vorbeam despre calitățile pe care să le avem ca prieteni. Iată că interlocutoarea noastră ne-a spus despre faptul că și dumneaei, la rândul ei, fiind binecuvântată cu mulți prieteni care se roagă și o susțin și o încurajează, încearcă să facă ceva pentru alți oameni, am putea spune, nu sunt aceiași, dar atât cât poate se oferă să le stea la dispoziție.
Da, oricine poate să ajute, oricine are ceva de dat. Sunt oameni care sunt foarte, foarte limitați din cauza problemelor severe de sănătate, dar și ei pot să dea ceva. Pot să transmită recunoștința, cum a fost doamna care ne-a sunat, optimismul, încrederea și pot să se roage pentru alții. Rugăciunea
la aceasta
e o contribuție
mă așteptam când ați
extraordinară.
Întrebat.
Rugăciunea e o contribuție extraordinară și este ceva care nu ne sărăcește, da?
Sigur, dar trebuie să știe ceilalți că ne rugăm pentru ei. Haideți să preluăm un alt apel și vorbim despre aceasta după. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua! Vă mulțumim că existați!
Și noi vă mulțumim că ne ascultați!
Cu privire la subiectul abordat, consider că cel mai mare dar, har, nici nu știu cum să-l numesc, pentru cei care vizitează o persoană care probleme sau nu are, cred că este părerea mea, din proprie trăire, să-l ascultăm. Să ascultăm. Deci în momentul în care mergi tu la cineva, poate ești un pic egoist și că poți să fii singur în familie, singur în boală, singur în biserică, singur oriunde ne aflăm pe acest pământ. Și poți vizita pe cineva, poate în scop egoist, nu că ți era foarte mare dor, dar poate că și ei că acela te ascultă pe tine, deși trebuia tu să-l asculți.
Da, da.
Da?
Interesant.
Și ar fi tare bine pentru cei care sunt singuri, singuri în orice ipostază, ca să spun așa. Primul lucru, cred că ar face foarte bine și ar mai primi vizite și ar fi dorit de a fi, cum să vă zic, de a fi alături de o persoană, e să ascultăm. Pentru că în momentul în care toți avem probleme și în momentul în care a venit cineva la tine, vă spuneam, poate că chiar el vrea să-l asculti tu. Și în general ne vărsăm tot sacul cu năduf și azi și altă dată și altă dată și în general cerem. Cum să vă zic, uneori subtil, de cele mai multe ori direct. Bine ar fi să-l ascultăm pe cel care ne vizitează, să ne gândim, ar trebui să încep eu, hai să-l las pe celălalt. Și ascultându-l pe celălalt, s-ar putea ca noi nici măcar să nu mai avem nevoie să ne plângem și să ne gândim dacă nu, chiar noi care aveam mare nevoie de ajutor, să-i simți aceluia de ajutor.
Vă mulțumim. Iată, întotdeauna cel care sună pentru prima dată dă cumva startul către o direcție de dialog. Emisiunea noastră este dedicată relațiilor de familie în mod special și am denumit titlul de astăzi Limitele prieteniilor. În cadrul familiei, care credeți că ar trebui să fie limitele în relațiile cu prietenii de familie?
În relații, tocmai, dacă vreți, mutăm discuția
așa
strict pe subiectul dumneavoastră în relațiile de familie și să ne învățăm să-l ascultăm pe celălalt, care vine la noi sau unde mergem noi.
Am înțeles.
Din ceea ce expune celălalt, din durere, din bucurie, din puncte, am putea să vedem că noi mai avem dreptul să vorbim sau și acolo vom găsi o nevoie. O nevoie să ajutăm chiar și prin ascultare sau anumite nevoi. În momentul în care începem strict să cerem indirect, direct, așa, cu timp vor fi ocoliți, vor fi,
așa,
adică sub diverse formule vor fi, ca să zic, încercarea celui de a-l înlătura, de a se elibera. Pentru că în momentul în care tu nu ceri și celălalt poate chiar nu poate nici pentru el, lasă când poate el să vină să te ajute. Nu cere și iar cere, că noi așa facem.
Și noi nu îl evităm pe celălalt care tot cere dacă ne oferim să-l ascultăm?
Nu, deci tocmai eu am o formulă. Acum am putut să vin în întâmpinare cu o problemă, cu problema aceea. Acum am putut. Acum. Deci aceea era. Înțelegeți?
Am înțeles
mesajul. Nu
așa
la infinit, că atunci te ocolește omul și închei imediat și atunci ne întrebăm de ce nu mai suntem acceptați, de ce suntem expulzați, de ce uneori recurg la anumite modalități neprincipiale și pur și simplu doar că nu-l dai afară. În alte forme, iarăți, obosit, grăbit, așa, simți că nu mai e locul tău. Tocmai că vii și spui și spui și spui și vrei și vrei. Una dintre condiții e să ascultăm pe celălalt. Și ceea ce poate omul te va ajuta el. Nu cere, că oricum nu poate și îl faci să te ocolească.
Am înțeles foarte bine. Domnul Bocanan avea o întrebare.
Dezvoltat destul de mult chestiunea aceasta a ascultării, nu numai cu urechile, ci înțeleg eu și cu mintea și cu inima. Aș vrea să vă întreb, ce vă face să vorbiți așa de mult despre asta? E rezultatul unui...
Am trecut foarte mult prin asemenea situații și căutam și eu, și mă scuzați de lipsă de modestie, căutam și eu o persoană în persoana mea, cu ghilimele de rigoare, care ar fi făcut pentru mine sau, cum să vă zic, ceea ce aș face eu pentru el, dacă ar fi ca mine. Și mă scuzați de lipsă de modestie. În aceste încercări, mi-am dezvoltat, ca să zic, cunoașterea omului. Și când lași pe om să înceapă să vorbească, îl vei cunoaște cu mult mai mult. Și știi dacă nu rănești, dacă nu jignești, dacă nu vei avea lucruri care te vor durea în viitor. Și atunci, poate de aceea, pentru că prin vicisitudinele vieții am trecut prin foarte mulți mărăcini și m-am zgâria prea tare și mi-au măsurile de precauție și încerc să las pe celălalt să vorbească și după aceea mă gândesc eu ce pot, când pot, cum pot, poate nu pot niciodată, că vin unii oameni cu niște lucruri care
pentru persoanele respective. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Vă mulțumesc că existați. Vă iubesc.
Mulțumim,
vă
iubesc. Mulțumim.
0314-378-379, încă puțin la dispoziția dumneavoastră, fiindcă emisiunea noastră merge repede, adică se scurge repede timpul. Limitele prieteniilor.
Ca o mică concluzie la discuțiile avute acum, Mântuitorul spunea, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Asta înseamnă că atunci, cam asta am înțeles și de la doamna care tocmai ne-a sunat, atunci când se sesizezi o anumită neîmplinire, o anumită lipsă, când te gândești că ți-ar plăcea dacă cineva ar face asta sau asta pentru tine, pasul următor să fie, da, aș putea eu să fac asta pentru altcineva. Ceea ce eu aș dori ceea ce eu simt nevoia, s-ar putea să mai fie cineva care să aibă nevoie. Hai să devin o parte activă, nu doar să aștept și să pretind.
Cred că am putea să schimbăm tema emisiunii noastre, fiindcă, în mod sigur, și telefonul acesta va fi tot pe direcția care a fost lansată deja. Alo, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Este ultimul apel telefonic astăzi, vă ascultăm.
Ultimul și scurt.
Da.
Vreau să vă spun că la început de an, doamna din Germania a mai sunat într-o emisiune de dimineață și abia acum i-am aflat numele, că se numește Cornelia. Atunci m-a impresionat pentru că a spus așa: soțul meu a plecat de lângă mine, eu am rămas singură, sunt bolnavă, fac citostatice. Vă spun, m-a impresionat teribil. Și am zis așa, de două ori am avut de atunci ora de rugăciune de sfârșit de lună cu doamna Angelica. N-am putut să intru, că atunci ne rugăm pentru toți, la ultima zi a lunii. Și așa și vreau să mă rog pentru această doamnă care e printre străini, să fii bolnav printre străini. Dar astăzi m-am liniștit oarecum, am auzit că are prieteni acolo și dumneavoastră, chiar în situația în care e, dă o mână de ajutor altora. M-am mișcat mult treaba
asta. Dar puteți să vă rugați în continuare pentru dumneavoastră, chiar dacă nu o faceți în mod public, contează faptul că, iată, un alt prieten se alătură celorlalți pentru rugăciune. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumesc.
Și așa cum am mai spus, suntem o familie mare și contează atât de mult faptul că ne putem susține unii pe alții și nu de puține ori în astfel de emisiuni am văzut cât de mult se implică ascultătorii și telespectatorii în viața celorlalți ca să îi susțină cel puțin prin încurajări.
Nu s-au văzut niciodată dintr-o țară în altă țară, e uimitor și e așa...
Ne bucurăm că putem emoționant. Să facem astfel de lucruri.
Așa, cât timp mai avem?
Mai avem doar 20 de minute 20 până la finalul emisiunii, de aceea
să vorbim puțin și despre limite.
Sigur. Da? Spuneam despre calitățile pe care să le avem, cred că au fost...
Am anticipat deja câte ceva, da?
Și ele sunt valabile și în dreptul prietenilor pe care vrem să ni-i facem, da? Apreciem la ei anumite lucruri și considerăm că fac parte oarecum aceste calități din ceea ce noi credem că e foarte bine să existe în familia noastră, să promovăm astfel de valori. Așa că noi insistăm în continuare asupra calităților. Până la urmă, fiecare familie poate să-și traseze direcția aceasta, nu? Dar care sunt avantajele, dezavantajele și în felul acesta să vedem limitele? Avantajele unei relații de familie. Spuneam la început că este bine ca cei, așa este de dorit, ca cei doi să fie cei mai buni prieteni. De ce ai mai avea nevoie de alți prieteni?
Da, asta e o întrebare bună. De ce ai mai avea nevoie de alți prieteni? Pentru că pentru că viața este mai complexă. Pentru că sunt oameni și sunt familii, în mod special, care sunt cu câțiva pași sau cu mai mulți pași înaintea noastră, care au trecut sau trec prin experiențele noastre și în dialog, în cunoaștere, suntem mereu și mereu ajutați să ne orientăm, suntem provocați să ne verificăm corectitudinea atitudinilor, a concepțiilor, temenicia valorilor și căile practice de a răspunde la viață, da? De exemplu, o familie cu copil sau cu copii mici face bine să aibă o familie cu copii ceva mai mari cu care să vorbească, cu care să se sfătuiască și care să poată să spună: am trecut pe aici, am avut și noi unele din frământările voastre, poate că pe unele cu unele situații nu ne-am confruntat, dar privind din perspectiva timpului care a trecut, învățăm cu tare lucru și cu tare lucru, da, și vă încurajăm să alegeți asta sau cealaltă. Da, deci transmitem o experiență sau primim o experiență de viață, nu trebuie să facem, cum se zice, singur toate greșelile. Învățăm, sper, din greșelile celorlalți. Nu putem să încercăm toate căile. beneficiem de cei, de la cei care au încercat calea aceasta și calea cealaltă.
Până la urmă, aceasta, înțeleptul învață din experiența exact, celorlalți.
Aceasta e o latură, poate puțin așa mai practică, mai utilitară, să zic. Dar nu este singurul lucru. Avem nevoie de... avem nevoie de bucuria și pacea și simțământul de împlinire pe care îl dobândește atunci când vezi familii în care soțul și soția se iubesc, se respectă, sunt prieteni unul cu altul, fac planuri împreună, depășesc greutăți, se ridică deasupra unor greșeli sau handicapuri. Acestea sunt pentru noi așa ca o, ca o oglindă, dar mai mult decât o oglindă. Chiar astăzi mi-a venit în minte cum ar fi dacă nu ar exista oglinzi. Niciodată, niciodată să nu ne vedem fața, ne vedem mâinile, ne vedem în alte părți ale corpului, dar fața nu ne vedem. Singurele fețe pe care le vedem ar fi ale altora. Cum ne-am constitui identitatea noastră? Ce imagine despre noi am avea? Nu știu, n-am un răspuns încă. Mi-a venit așa în minte. Alte familii sunt ca o oglindă și mai mult decât o oglindă, un model, o provocare, o încurajare.
Dar cu cât sunt mai prieteni cu noi, cu atât vedem și acele părți negative. Și punctele slabe. Și atunci nu mai putem să considerăm că sunt atât de fericite acele familii, pentru că există în fiecare familie anumite lucruri care nu sunt, da, nu e nicio familie desăvârșită.
Sigur, nici noi nu suntem și nici nu o să fim vreodată, dar vedem cum oameni care luptă de asemenea cu dificultăți, cu particularități ale temperamentului, cu situații concrete de viață, se mobilizează, își unesc resursele și pot să fie, într-un sens, fericiți în ciuda acestor lucruri. Ceea ce este o sursă de curaj, de încredere, de bucurie și pentru noi. Apoi simțim în anumite raporturi, simțim că ne putem susține, ne putem sprijini unii pe alții. Când ne așteaptă o dificultate, o încercare, putem să vorbim cu ei, să spunem, uite, stă în fața noastră cu tare lucru, sau am fost la doctor și ne-a spus cu tare lucru și ne îngrijorează. Cred că și voi ați trecut prin ceva asemănător, puteți să ne povestiți ceva sau aveți vreo idee sau vreți să ne dați un sfat sau măcar vreți să ne ascultați sau măcar vreți să ne rugăm împreună sau putem să vă ajutăm cu ceva. Viața ne pune de multe ori în situații pe care nu le putem soluționa singurei și...
Deci împărtășirea acestor experiențe până la urmă negative ne chiar ajută negative, ne ajută să ne susținem unii pe alții. Cum am văzut chiar în emisiunea de astăzi sau în alte emisiuni în care oamenii au spus cu ce se confruntă și alții au venit în întâlnirea lor.
Aceasta, Domnul Hristos nu e chiar linia de familie, dar pentru că El n-a avut o familie, dar Domnul Hristos a exemplificat, a îndrăznit să ceară ajutor, a îndrăznit să se arate vulnerabil. Au fost locuri în care mergea și cred că era foarte, 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 foarte vigilant, foarte atent, pentru că simțea că este mereu pus la probă, mereu este provocat, dar s-a bucurat de locurile în care putea să meargă și să se simtă ca între prieteni. Nu că acolo era neglijent și irresponsabil, n-a fost niciodată așa, dar putea să se relaxeze. Știm, de exemplu, de casa
fraților. Maria Marta și Lazar.
A solicitat sprijinul ucenicilor, a devenit vulnerabil în fața lor și le-a spus rugați-vă cu mine, rugați-vă pentru mine, am nevoie. A fost dezamăgit când au făcut lucrul acesta.
Da, revenim la limite. Spuneam că aș vrea să le punctăm oarecum în funcție de tipul de relație pe care îl avem. Da. Relația cu cei singuri. Există anumite limite pe care le-am considerat implicite.
Da.
Fiecare își va da seama până unde. Dar la un moment dat s-ar putea să fie nevoie să le,
da,
să le specificăm.
Cred că este nevoie să dezvoltăm și capacitatea aceasta de a ne cunoaște, de a ne cunoaște nevoile, de a ne urmări agenda, nu o agendă egoistă, dar totuși o agendă responsabilă. Avem nevoie ca soț și soție de timp în care să fim unul cu altul. Dacă avem copii, avem nevoie să ne ocupăm de copii. Nu vor veni alții să se ocupe de copiii noștri. Față de ei avem prima răspundere. Și trebuie să ne dezvoltăm capacitatea aceasta ca cu respect față de oameni, dar și cu, cu fermitate, să spunem...
Acesta
este timpul pe care l-am promis copiilor. Sau, da, să putem să spunem lucrul acesta. Să dăm o alternativă, dar să ne, să ne trasăm granițele. Da.
De multe ori mi-am pus această întrebare văzând foarte multe familii care aș putea spune că fuzionează. Adică există prieteni de familie atât de strâns, legați, încât în fiecare sfârșit de săptămână sunt împreună. Dat fiind programul prelungit de la serviciu, ajungi târziu acasă, cu familia se scurtează timpul petrecut. Dacă nici la sfârșitul săptămânii nu ești doar tu și familia
și
ta...
Sunt,
când...
Și eu sunt puțin... Pe de o parte, sigur, e ceva ce-ți place, nu poate să nu-ți placă într-un fel, dar e plăcut să vezi familii care sunt vesele, glumesc, sunt oameni de acțiune, fac tot felul de lucruri împreună, e ceva care îți place, e ceva care te atrage.
Dar
în același
are
timp
o limită,
să-mi pun și eu aceeași întrebare. Nu cumva cultivarea acestor prietenii apropiate ajunge să-i izoleze pe soți unii de alții sau nu cumva poate să devină o protecție, o scăpare de
o comunicare profundă
comunicare,
între cei doi.
Da? Pentru că ceilalți servesc ca un fel de inhibitor. Da? Nu poți să discuți în fața altora ceea ce ai. Ar trebui să discuți cu soția sau cu soțul tău. Și atunci facem așa ca să fie tot timpul cineva pe acolo, ca să evităm dialogul acela intim și asta devine dăunător.
Și întrebarea este, până la urmă, acele frământări trebuie să le discutăm cu cineva? Vom
încep,
găsi o persoană cu care
încep,
să le discutăm?
Încep să iasă la iveală, de exemplu, în prezența altora, frustrările, nevoile neîmplinite, încep să iasă la iveală prin înțepături sau într-o formă umoristică, în formă de glumă, dar de fapt sunt niște glume cu substrat. Și pentru că nu putem să vorbim între patru ochi, pentru că nu putem spune în mod serios, spunem în glumă, dar de fapt sunt niște glume dureroase, sunt niște glume triste. Asta este un semn că am depășit limita și trebuie să învățăm să facem pasul înapoi și să ne uităm unul în ochii celuilalt și să spunem nu, ne lipsește ceva. Ne consumăm prea mult timp și ne lăsăm să ne simțim prea bine cu alții, dar uite că noi nu mai știm să vorbim unul cu altul. E un semn de alarmă, e un semn foarte serios de alarmă.
S-ar putea să-l sesizeze doar unul dintre ei
trebuie
și celălalt care
să
vrea să folosească inhibitorul acesta.
Trebuie să spună, să găsească, să aleagă momentul potrivit, să încerce să fie precis, nu general, să, cum spunem de multe ori, să învățăm să vorbim la persoana întâi, eu mă simt așa, să exprimăm sentimentele sau stările sufletești, să legăm de un eveniment precis atunci când tu ai spus asta sau să vorbim la persoana întâi în ce privește emoțiile, să fim foarte preciși în ce privește împrejurările, să evităm generalizări, să evităm să vorbim despre alții, să evităm atacul,
ironiile,
da, dar să învățăm să spunem ce avem de spus. Sigur, nu putem induce neapărat un răspuns potrivit în celălalt, dar putem mări șansele unui răspuns pozitiv. Deci asta ar fi o limită. Ar fi semnul unei limite depășite.
Cât de intime să fie relațiile cu ceilalți?
Da.
Cât de mult împărtășim din trăirile noastre, din așteptările noastre?
Probabil că sunt niște granițe absolute, generale, adică nimeni n-ar trebui să treacă peste aceste granițe. Ce să spun? Nimeni n-ar trebui să treacă peste o graniță a sentimentelor romantice cu altcineva decât cu soțul sau cu soția ta. Nu trebuie să ți le permiți. Dacă le ai, trebuie să te retragi și să nu permiți un cadru care le aprinde și mai mult, să nu le exprimi.
Pentru că ești încurajat de exprimare.
Da. Sigur. Sunt niște granițe universale. Adică nu...
Spune fiecare.
Să nu-ți permiți atingeri fizice, să nu-ți permiți împărtășirea unor lucruri intime din propria familie. Acestea sunt universale. Sunt și granițe oarecum variabile, care țin de experiența personală, de gradul de maturitate, de natura relației. De exemplu, atunci când, dacă într-o familie, între soț și soție, este o comunicare foarte deschisă, foarte sinceră, nu sunt taine, nu sunt subiecte tabu, nu sunt... Cu cât comunicarea între soț și soție este mai solidă și încrederea este mai puternică, cu atât am putea, sub control, să fim mai vulnerabil, mai deschiși și cu alte cupluri, cu alte familii. Fără riscuri la fel de mari, adică cu control, am spus. Da? Dar dacă în propria noastră familie comunicarea este firavă, este întâmplătoare, multe subiecte nu pot fi discutate pentru că am încercat și ne-am fript și nu mai vrem să le discutăm. Cu cât comunicarea în propria familie este mai deficitară, cu atât limitele comunicării cu alte familii sunt mai restrictive, pentru că nu trebuie niciodată ca comunicarea cu alte familii să devină mai deschisă decât comunicarea din propria familie. Sigur, aici poate să fie o excepție, și anume o relație terapeutică. Împreună, ca familie, spunem, suntem în mare impas, avem nevoie de ajutor și preferăm ca, în loc să ne ducem la un specialist, discutăm cu o familie matură, stabilă, înțeleaptă, și, dar discutăm terapeutic, nu ca să ne facem confidență și să avem după aceea pentru ce să ne facem semne cu ochiul sau să avem niște secrete unii cu alții sau să avem ce să vorbim cu alții despre ce am auzit și așa, și așa mai departe. Deci un cadru foarte clar definit.
Și da, cu o responsabilitate foarte mare, sigur, pe care și-o asumă fiecare și cu, cred că, apropo de rugăciune, în teamă de Dumnezeu.
Sigur. Da, cu controlul conștiinței curate înaintea lui Dumnezeu, da.
Vorbeam și despre prietenii care sunt din relațiile dinainte de căsătorie, mă refer la prietenele soției, la prietenii soțului, da. Care sunt limitele cu aceștia? Sunt singuri, uneori nici nu-și dau seama că un anumit timp pe da. Care îl petrec acolo e deja peste limită.
Da, da, da.
Sau anumite discuții. Ce ne puteți spune? Da. Pentru că aici sunt anumite riscuri. Bine, nu doar în sensul acesta sunt riscuri.
Da, da.
Dar mi-amintesc de ceea ce spunea la un moment dat o tânără doamnă. Atunci când accepți să vină prietena ta în casă, prietena ta necăsătorită, trebuie să fii foarte atentă și să-ți asumi anumite riscuri.
Așa.
Pentru că nu știi niciodată dacă această apropiere a ta de ea și implicit a soțului nu este în detrimentul familiei.
Da, cred că ca soț și soții trebuie mereu și mereu să evaluăm lucrurile acestea. Trasăm așa niște reguli și fiecare familie cred că are așa niște reguli, dar atunci, dar situațiile de viață cer din partea noastră mereu ca să reevaluăm situația. La un moment dat o situație ca cea pe care ați descris-o nu pune niciun fel de probleme și merge bine. Dar atunci când unul sau celălalt începe să simtă o anumită neliniște, o anumită frustrare, o anumită îngrijorare, prietenia cu acea persoană nu trebuie să stânjenească, ci din potrivă trebuie, ne determină să stăm față în față unul cu altul, să spunem, uite, eu simt asta, eu simt asta, să ne ascultăm cu atenție, să ne luăm în serios unul pe celălalt, a lua în ușor îngrijorările, mai ales din domeniul acesta, ale celuilalt, nu îl va liniști pe celălalt, ci mai degrabă îl va face să fie mai tensionat, mai îngrijorat. Trebuie să ne ascultăm unul pe altul și să ne luăm foarte, foarte în serios.
Ei, nu vorbim de gelozie. Iată, suntem la final. Ce ne propune în relația de prietenie cu ceilalți?
Da.
Vorbeam și de rugăciune și aici ar fi timpul să amintim și despre rolul lui Dumnezeu în relația de prietenie cu ceilalți.
Avem nevoie, trebuie să cultivăm relații cu alte familii, dar aceste relații să fie așezate pe o bază morală de corectitudine, de onestitate, să înțelegem că nu numai gesturile noastre, nu numai lucrurile văzute, nu numai ce știe soțul meu sau ce știe soția mea sau soțul celuilalt sau soția celuilalt, nu doar asta contează. Dumnezeu știe gândurile adânci, predispoziția tainică a sufletului meu, acea așteptare, acea speranță care poate la un moment dat să înceapă să mijească în sufletul meu, toate acestea sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să fie permanent punctul de referință și voința sa și principiile sale.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și vă mulțumim pentru că ați fost prezenți la emisiunea noastră, pentru că ați intervenit. Cred că într-o altă ediție vom reuși chiar de la început să abordăm tema pe care ne-am propus-o. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!